Sondagoggend 22 April 2012. Lees Genesis 13. Die tema is: Wandel jy deur die geloof of deur wat jy sien? Genesis 13 vers 10. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. En dan vers 12, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons Here Jesus Christus leer ons in die bergrede, Matteus 6 vers 22 en 23, die volgende: Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Jesus leer ons daar dat dit waarvoor ons kyk, ons geloofsoë, sal bepaal of daar lig of donkerheid in ons lewens is, in ons harte, in ons lewens bestaan. Is ons oë, is ons geloofsoë gerig op die koninkryk van God of die koninkryk van die mens? Dien ons God in hierdie wêreld of dien ons die wêreld? En dan soek ons die hulp van God. Hierdie gevaar om die wêreld in plaas van God te dien, is nie net 'n probleem by die ongelowige nie, dis ook 'n gevaar vir die gelowige. As ons oog heeltyd gefokus is op die wêreld en sy begeerlikhede, sy rykdomme en plesiere, dat dit bepalend is ook in die besluite wat ons in hierdie lewe neem en hoe ons ons lewens, ons gesinne, ons besighede, ons gemeente, alles inrig, dan gaan dit ook vir die gelowige, hoor mooi, ook vir die gelowige baie hartseer gevolge en stryd en worsteling hier op aarde afgee. En dit wil ons juist vanoggend sien in die gebeure van Genesis 13 met die skeiding wat plaasvind tussen Abraham en Lot. Al twee volgens die kennis van die hele skrif gelowiges. Nou, in 2 Petrus 2 word daar geskryf van dat Lot 'n regverdige man was. Hy was gered, kind van God, gered in Christus. So ook natuurlik Abraham. Maar die een Abraham se geloofsoë is gefokus op die beloftes van God, terwyl Lot se fokus, sy geloofsoë meer bepaal is deur die hier en die nou. Abraham het teruggekeer uit Egipte, 'n baie ryk man, geseën deur die Here wat hom geroep het uit Ur en die beloftes geskenk het. Maar belangrik, hy was nie net geestelik geseën nie. Abraham het ook aardse rykdomme gehad. Geen fout met aardse rykdomme op sigself nie. Dit is 'n seëning van die Here. Die wêreld en alles behoort aan hom. So geseënd was Abraham geestelik, maar ook fisies. Vers 2 lees ons daarvan. Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Maar nou sien ons, midde hierdie rykdomme en seëninge wat Abraham ontvang het, eerstens dat sy geloof, sy geloofsoë juis tot uiting kom in hoe hy lewe. Ja, hy het, 'n mens kan sê in vandag se taal, hy het alles wat nodig eintlik het na die aardse besittings om hom gelukkig te maak. Maar wat sien ons hier in Abraham se lewe? Midde dit alles aanbid hy nog steeds die Here. Vers 3 en 4 sien ons daar as hy weer by Bethel kom waar hy al reeds 'n altaar vir die Here gebou het, dat hy ook daar die naam van die Here aanroep, aanbidding. Die hoofstuk eindig ook in vers 18 dat hy die Here aanbid. Abraham bly man van God. In vandag se taal, hy bly 'n kerkman, betrokke met die Here. Hy lewe nie net vir die aardse dinge nie. Hy besef daar is iets meer. Hy bly as te ware in die huis van die Here. Nou is dit nie tragies in vandag se tye en nie net vandag se tye nie, deur die geskiedenis dat 'n mens dit baie keer kry. As die Here iemand seën of baie keer in mense se lewens ingryp met 'n verlossing. Dit kan wees juis om iemand oor te bring van armoede na rykdom. Iemand te verlos van 'n lang siekbed. Iemand 'n deure oopmaak om van 'n baie moeilike werksituasie na beter geleenthede te beweeg. Dat dit baie maal so tragies is dat ons kry dat sulke mense dalk vir 'n tyd dankbaar is, maar omdat dit nou uiterlik weer beter gaan, is daar al minder aanbidding van die Here, minder betrokkenheid by die huis van die Here, minder soeke na die koninkryk van God, want die gevaar is ons nou daar. Ek is ons nou gesond. My omstandighede het ons nou makliker geword. Ek kry dan nou soveel geld, so dit gaan nou al beter. En Abraham is hier vir ons 'n getuie. Maar tog ook 'n waarskuwing. In die woorde van ons katekismus by Sondag 10 is die les daaruit dat ons juis ons geloofsoë openbaar in tye van voorspoed, maar ook teëspoed, in tye van armoede en rykdom. Met ander woorde, die gelowige moet die Here aanhou aanbid, aanhou altare bou, aanhou die naam van die Here aanroep in watter omstandighede ons ook bevind. Dis wat Abraham hier openbaar deur sy optrede. Maar dan ook tweedens openbaar Abraham hier in sy verhouding tot sy naaste dat hy deur die geloof wandel. Spesifiek sy verhouding met sy broerskind, sy broer se kind Lot wat hy hom oor ontferm het en saam met hom laat trek het, onder sy beskerming gebring het. Ja, nie net Abraham nie, maar Lot het ook baie ryk geword. Hulle besittings het so baie geword dat hulle later nie meer kon saam woon in dieselfde land en gebied gebruik met sy waters nie. Daarom ontstaan daar twis oor die weiding vir die vee en die veewagters begin onder mekaar te twis. In plaas van dat Abraham, soos wat hy kon, op sy ouderdom roem, op sy hoofskap, dat hy eintlik oor Lot aangestel is, dat hy die vader is van die hele stam, gee hy aan Lot die keuse om te kies waar om te woon, om watter gebied te gebruik. Abraham sal tevrede wees met dit wat oorbly. Hier sien ons iets van die woorde wat Jesus later sou spreek, duisende jare later, dis saliger om te gee as om te ontvang. Abraham soek die vrede, hy jaag die vrede na met Lot. Hy sê dan ook daar as hy met hom praat, in vers 8, laat ons nie twis nie, laat dan nie neidigheid onder mekaar wees nie, dit hoort nie so te wees nie, hoekom? Ons is mos broers, en hy het nie net bedoel, in die sin van, natuurlijk is hulle familie nie, maar ook broers in die geloof. Hy jaag die vrede na, dit wat Paulus later skryf in Romeine 12 vers 18, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hoor jy dit geliefdes, so ver het van die ander persoon afhang, nie van julle, van my, solank het van my afhang, leef in vrede met alle mense. Wat ons ook moet najaag, as gelowiges, broers en susters, vandag, selfs oor teenoor mense wat ongelowig is, in ons werksituasies, maar dan soveel te meer in ons gemeente, in ons onderlinge gesinne en familieverbande, ons huwelike, jaag die vrede na, die klem is nie, soek het dalk as het moontlik is nie, jaag dit na, ons moet ons instel daarop, is een kenmerk van die ware gelowige. En ons sien het hier in Abraham se lewe, dit openbaar sy geloofsoe, dit waaroor die lewe vir hom gaan, jaag die vrede na. Teenoor dit, hoe wandel Lot deur die lewe? Onthou ook gelowige, maar ons sien hier dat sy fokus is verdeel tussen die Here en die wêreld en sy begeertes. Onthou Abraham het geen kind gehad en hy die belofte gehad, ons hoor het ook in hierdie hoofstuk, dat daar 'n groot nageslag sal wees na hom, en vermoedelik, dit staan nie hier nie, maar vermoedelik het hy dalk ook gehoop en gedink, maar Lot gaan as sy broerskind sy erfgenaam wees, waar deur die belofte verder van die redding gedra gaan word, so dalk was daar by hom die hoop, dat Lot, terwyl hy die keuse vir Lot gee, sal besluit om by hom te bly. En onthou Abraham en sy familie en sy huis verteenwoordig op daardie stadium in die geskiedenis van die geloof, die kerk, die huis van die Here, daar waar die belofte is. En dit was heel waarskynlik Abraham se hoop. Maar Lot se hart was verdeeld. Ons sien sy oë is gefokus of word bepaal deur die dinge wat hy sien en nie deur die geloof. Vers 10 lees ons, toeslaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral vol op water het. En daar die woorde, daar staan nie net, en hy het gesien, dat die Jordaanstreek vol op water is nie. Die skrywer, Moses, wil hier een klem let, toe slaan hy sy oë op. Met ander woorde, hy fokus daarop, hy is dadelijk aangetrokke, tot die uiterlijke skoonheid, en vrugbaarheid, van die hele Jordaanstreek wat hy voor hom sien. Daardie gebied word beskryf dat dit die land was wat vol water is en dit word selfs vergelyk. Onthou, dit is nie soos dit vandag is en die mense wat al in Israel en daar by die dooie see rondgereis het, hoe droog en dit daar nou lyk nie. Dit was pragtig geweest, daarom die vergelyking dat het soos die tuin van Eden was, vrugbaar. En dit is nie 'n probleem nie, enige man wat in boerdery was, of is, sal weet. Natuurlik wil jy weet waar water is en waar baie gras en grond is, wat vrugbaar is. Lot kon seker nie sy geluk glo nie, dat hy kon kies. Hier lê dit voor hom. Die toekoms lyk pragtig. Daar's dink net aan hoe meer ryk hy gaan word. Alles gaan net goed gaan. Maar daar was 'n probleem. Wat is daardie probleem? Vers 10 verwys alreeds daarna. Voordat hierdie gebied wat Lot na kyk, voordat die Here Sodom en Gomora verwoes het. En in vers 13 lees ons van daardie gebied. Waar was dit? En Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Sodom, die stad daar, was verteenwoordigend en die skrywer van die boek sê, hierdie is algemene kennis, dis ook om vers 13 daar gesê word, dit was algemene kennis van daardie tyd, dit was verteenwoordigend van die slange saad, die ongelowige saad, die goddelose wêreld, die wêreld sonder God en sy gebod, 'n wêreld van onreg en net tydelike aardse plesiere, dit is wat Sodom verteenwoordig het. En ons lees dat Lot, wat heeltemal bewus moes gewees het daarvan, gekies het om selfs naby daardie plek te woon. Vers 12 wys dan ook die kontras tussen hom en Abram. Abram bly woon in die land van Kanaan, die land van die belofte. Die plek van die kerk van die Here, die plek van aanbidding waar die altare gebou word. Maar Lot daarenteen redeneer, seker soos baie van ons gelowiges deur die eeue vandag nog. Maar ek as individu is mos 'n gelowige, ek is mos gered. Ek het mos nou alles wat nodig is. So dit gee nie om waar ek gaan bly of wat sy besluite ek neem nie, ek is mos 'n kind van God, ek sal kan staande bly teen al die aanslae en versoekinge van hierdie wêreld, so of ek saam met Abraham bly, daar waar die Here se belofte en waar sy kerk is, en of ek naby Sodom gaan bly, of later somme in Sodom gaan bly, maak mos nie saak. Vers 12, staan daar ook, hy het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Sodom en die stede het basies op die grens van Israel gelê. En daardie gebied wat hy dan nou gekies het, kon hy dalk nader aan Abraham gebly het, maar die teks wil vir ons sê met daardie woorde, hy probeer so na as moontlik aan Sodom die stad wees. Dalk moontlik omdat, en dit weet jy as jy nou die Bybel verder lees en in latere prediking gaan ons daarby uitkom in 'n paar hoofstukke, dalk dat mevrou Lot naby die stad kan wees wat vir haar alles bied, vir haar begeerlikhede. En die tragiese is, geliefdes, hoofstuk 14, onthou hier in hoofstuk 13, is Lot nog nie heeltemal by Sodom nie, hy is nog net nader, hy woon daar op die buitewyke. Hoofstuk 14, volgende week, van die koning van Edom, wat die inwoners van Sodom weggevoer het, dan lees ons in vers 12, hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. So rukkie later is hy al in Sodom. En dan in hoofstuk 19, waar die engele mos gekom het, voordat Sodom vernietig sou word, en hulle wou daar die engele verkragt, die homoseksueles van Sodom, dan wys Lot met sy optrede, dat selfs Sodom nou al in sy hart ingekruip het. Deur sy bose oplossing, dat hy selfs sy dogters vir die homoseksuele manne wou gee, dat hulle hart, hulle die dogters kan verkrag. Ons sien het ook later, natuurlijk toe die engele met geweld vir Lot en sy gesin daar moes uitvat, dat sy vrou omgekyk het en in 'n soutpilaar verander het. En Lot se lewe eindig, dis die laaste wat ons daarvan hoor, in die bloedskande met sy dogters. Tragiese figuur, Lot, 'n tragiese figuur in die Bybel. Omdat sy oë nie heeltemal gefokus was op die Here en sy beloftes. Nou geliefdes, hierdie geskiedenis, soos die Nuwe Testament duidelik maak, is ook opgeteken vir ons, om daaruit te leer, dat ook ons vandag deur die geloof moet wandel en nie wat ons sien nie. Laat ek u net gerus stel. Die predikant sê nie, ons nou allemaal op 'n plaas gaan bly of iewers in 'n gebied weg van al die stede of so nie. Dit is duidelik in die Ou Testament dat die Here se kerk alleen by die draers van die beloftes was. By Abraham en sy nageslag, by die Ou Testamentiese volk. In die Nuwe Testament is die Here se kerk nou oral, is ook in die stede van Jerusalem, dis ook in Rome. So dit gaan nie hier oor 'n fisiese skeiding dat ek nou glad nie meer oral mag wees nie, maar die vraag is, as ek besluite gaan neem, het sy met wie ek in 'n verhouding gaan, ons jong mense, waar as ek op die universiteit gaan studeer, waar ek gaan woon, dan gaan daar die geloofsoe vra na my kom. Gaan ek in daar die huis bly, waar jong manne en jong vrouwe saam bly, en sommer die hele huis saamdeel in Kamstig, elkeen net in sy eie kamer is, so ek is so op die rand van die versoekinge, ja ek sal nie naar die ander jong dame se kamer in gaan nie, maar as hy so nou en dan al verby loop met minder klere aan, so ek probeer so op die rand van die geloof te wandel. Wat die gedeelte vir ons wil sê, is dat as ons besluite alleen beoordeel op grond van wat ons sien, net op die hier en die nou, dan kan dit verskriklike gevolge vir ons praktiese lewe hê. Dis wat met Lot gebeur het. Die verval van Psalm 1, wat hier plaasgevind het, wandel in die raad van die goddelose, is gekyk na die wêreld van Sodom, later het hy binne hulle begin bly, gaan staan op die weg van die sondaars, ten einde gaan sit in die kring van die spotters. In Genesis 19 vind ons, dat hy selfs in die middel besig is, om sy tuiste te vind. En ja, hy het nie goddeloos geword in die sin van ongelowig nie. Hy het nie 'n ongelowige geword wat uit die geloof geval het nie, maar in 2 Petrus 2 lees ons, hy het sy gewete daagliks gepynig, want hy het sy geloof begin kompromeer. Hy het later al meer van Sodom se kultuur in sy eie lewe ingebring. Gebeur dit nie maar met ons ook te maklik nie? Daardie nuwe werksituasie. As ek bloot dit beoordeel op grond van my bankbalans, hoeveel meer geld ek kan inkry sodat ek dit vir die kinders kan gee dat hulle allerhande goed kan koop. Maar dit beteken dat ek nie tyd saam met my kinders kan spandeer nie, of ek kan nie meer die kerk bywoon nie, ek kan nie meer die koninkryk van God bevorder in my betrokkenheid by gemeente en familie nie. Dan het ek vergeet van die beloftes van God. Die ironie van alles, geliefdes, Lot was reeds ryk. Hy het reeds baie besittings gehad, maar het lyk asof het nie genoeg was. Wat is dan die verskil tussen Abraham en Lot? Ons sien het laastens in vers 14 tot 18. Die roeping en die belofte van die Here dat aan Abraham en sy nageslag hierdie hele Kanaan met al sy rykdomme gegee sal word op die Here se tyd. En Abraham was daarmee tevrede. En daarom het hy nie gaan woon by die goddelose stede met sy aardse rykdomme en vinnig ryk word nie. Hy het berus dat die Here sal nie net die ewige lewe, die redding nie, maar ook hierdie fisiese Kanaan op sy tyd vir hom gee deur sy nageslag. En daarom het hy gewag op die Here se belofte terwyl hy aanbid. En hy, Abraham, sê vers 18, het daar vir die Here 'n altaar gebou. En nou, geliefdes, veral vir ons jong mense ook, daar dieselfde belofte in Christus geld net so vir ons vandag. Die belofte van vergifnis, van sonde, ewige lewe, redding, het ons in Christus soos wat dit gehad het, maar hoor mooi, ook al die aardse rykdomme en besittings, gaan ons eendag erf. Almal wat in Jesus Christus is, gaan die nuwe hemel en aarde, en dit gaan nie so geestelike idee wees wat daar in die lig is nie, dit gaan hierdie fisiese aarde, hemel en aarde wees, wat vernuwe gaan word, skoongebrand gaan word. Almal wat in Christus glo, gaan die hemelse Kanaan, die nuwe hemel en aarde beerf. En as ons dit weet, dan bepaal daardie troos, wete, belofte, hoe ek nou gaan optree. Dan hoef ek nie nou deur oneerlikheid of diefstal of oortreding van God se gebooie die rykdomme en die plesiere van hierdie wêreld te probeer kry nie. Dan wag ek op die Here vir sy tyd. Dan hou ek vas aan die opdrag, maar ook die wonderlike belofte van ons Here Jesus in Matteus 6 vers 33. Soek allereerst die koninkryk van God
in alles wat jy doen, in die erediens, in jou huwelik, jou gesin, jou besigheid, alles, ontspanning, soek die koninkryk van God. Dit beteken, hoe wil die Here se woord hê, moet ek hom loof en prys en my naaste dien in alles wat ons doen. En dan sê die Here, as jy dit doen, dan sal al die ander dinge wat jy nodig het, nie wat jy begeer nie, wat jy nodig het, sal vir jou geskenk word. Daarom, broer, suster, kinders, wandel deur die geloof en nie deur wat ons net uiterlik sien nie. Doen soos Abraham voort. Bou 'n altaar vir die Here in die huwelik, in die gesin, in die gemeente, in die besigheid. Aanbid hom en wag vir hom dat hy eendag terugkom. Dan behoort alles in Christus ook aan ons. Die rykste van alle mense. Amen. Kom ons bid saam.